ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቲ ናይ እምነት ምኽንያት ብምግባር ብዛዕባ እምነት ዝጀመርዎ ኣስተምህሮ ብምቕጻል ልቢ ደቂ ሰባት ነቲ ንነፃነትና እናሓለወ መንገድታትና ዘቕንዕ እግዚኣብሔር ንክንፈልጥ ዘርሕብዎ ፍጥረት ዓለምን ወዲ ሰብ ባዕሉን እምነትን እዮምን ክብሉ ነቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትምህርቶም ንስማዕን ብራኪኦም ንምክፋልን ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ 6 ተኣኪቦም ዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ኣስተምሂሮምን ከብቅዑ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ምድላይ ዓዲ ከም ዘይውዕልን ከም ዘይደክም እውን ኣዘኻኺሮም ወዲ ሰብ ብልዕልዕታ ዓለም ክድጉሖ ይኽእል። በዚ ከዓ ነተን ናብ ጎይታ ዝመርሕኦ መንገድታት ክስሕተን ይኽእል። ምናዳ ገሊኡ ናይ ዘመንና ኣርመናዊ ኣተሓሳስባ ንቤተ ክርስትያን ይኹን ንኩሉ ክርስትያን ነቲ ሓጎስ ዝህብ ናብ ኩሉ ፍጡር ወንጌል ናይ ምስባኽ ተልእኮ ከቢድ ይገብሮ።
Dio però non si stanca di cercarci, è fedele all'uomo che ha creato e redento, rimane vicino alla nostra vita perché ci ama.
እንተኾነ እግዚኣብሔር ካብ ምድላይና ዓዲ ይውዕልን ኣይደክምን እውን፣ ምኽንያቱ ከዓ ነቲ ብፍቕሩ ዝፈጠሮን ዘድሓኖን ወዲ ሰብ እሙን እዩ፣ ስለ ዘፍቅረና ከዓ ወትሩ ኣብ ጎድንና እዩ ቢሎም። ኣብዚ ዘመንና ዘሎ ሽግርን ፈተናን ንእምነት ብምውጋን እናነፀጎ ስለ ዝርከብ ነቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክርስትያን ናይ ዘመኑ ዝተማሕፀኖ ምሕፅንታ እንደገና ብምድጋም ንጐይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቅዱስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሳዕ ተዳለኹም ኩኑ፣ ግና ኸ ብዓቕልን ብብርሃትን ዳ ይኹን ንብል። ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ዓለማውነት ዓብሊሉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ምዝራብ ይኹን ምሕሳብ ዳርጋ ክከወግዱ ብዙሓት ፅዒሮም፣ ከም ሳዕቤኑ ኸዓ ስነ ምግባርን ማለት ሞራልን ሓቅነትን ተወጊኑ ብተዘማድነት ወይ ሬላቲቪዝም ተተኪዩ። ናይዚ ካብ እግዚኣብሔር ምህዳም ሳዕቤን ከዓ ኣብ ዘመንና ኣብ ኣረመነት ወይ ኣተይዝም ኣዘንቢሉ ብዙሓት ኣልቦ እግዚኣብሔር ክብሉ ይርከቡ። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ዓብ ፀገም ናይዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኸዓ ናይ እምነት ሓቅነት ኣይክሕድዎን ኮይኑ ግን ምስ ዘመንና ዝኸይድ ኣይኮነን ኣየድልየናን እዩ ዝዓይነቱ ዝምባሌ ምስራፁ እዩ። ኣብታ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥቕስ ምልስ ንምባል ንዝሓተኩም ዘበለ ብዓቕልን ብፍርሃትን መልሲ ሃቡ ብዝበሎ መሰረት ነዚ ናይ ዘመንና ኣረመነት ወይ ክሕደድ ኣይ ናይ መልሲ ኢና እንህቦ ክብሉ ሓቲቶም። ምጥርጣርን ኣረመነትን ንቡር እኳ እንተኾነ ዝገደደ ኸዓ ዘይተገዳስነት ወይ ሸለልትነት ኢንዲፈረንስ ዝበሃል ኣቕዋም ብዛዕባ እግዚኣብሔርን እምነትን ከም ዘይምልከተካ ጌርካ ምርኣይ ሸለል ምባል ወዘተ፣ እዚ ኸዓ እቲ ዝኸበደ ብድሆ እዩ። ስለዚ ህላዊ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ኣእምሮና ክኸፍቱ ካብ ዝኽእሉ ሓደ እዚ እንነብሮ ዘለና ዓለምና እዩ።
La prima, il mondo. Penso che dobbiamo recuperare e far recuperare l'uomo di oggi la capacità di contemplare la creazione, la sua bellezza, la sua struttura. Il mondo non è un magma informe, ma più lo conosciamo e più ne scopriamo i meravigliosi meccanismi. Più vediamo un disegno, vediamo che c'è una intelligenza creatrice.
ብዝመስለኒ ነዚ ናይ ዘመንና ሰብ ብዛዕባ ፍጥረት ዓለም ከስተንትን ብዛዕባ ጽባቂኡን ኣቀዋውምኡን ክሓስብ ክነብር ኣብሮ ኣሎና። ዓለም ቅርፂ ኣልቦ ፍጡር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መጠን ዝፈለጥናዮን መጠን ዘጽናዕናዮን መጠኑ ክንደይ ዘደንቕ ምንቅስቓስን መስርዕን ከም ዘሎ ክነስተውዕል ኢና። መጠን ነዚ ዝገበርና ኸዓ ሓደ ጥበበኛ ዝኾነ ፈጣሪ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና። እዚ ቐዳማይ መንገዲ ቢልና ክንጽውዖ ንኽእል ኣሰንትኖኸስ ንተፈጥሮ እናርኣኻ ብምስትንታን ንእግዚኣብሔር ምርካብ እዩ። ካልኣይ መንገዲ ኮይኑ ናብ ፍልጠት ኣምላኽ ዝመርሓና ኸዓ ፍጥረት ወዲ ሰብ ባዕሉ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝበሎ ኣብቲ ውሳጣዊ ሰብ ሓቂ ትርከብ።
ኩስቶ ናልቶ ኣስፔቶ ኪኖይ ሪስኪያሞ ዲስማሪር ነል ሞንዶ ሩመሮሶ ዲስፐሲቮ ን ኩ ቪቪያሞ ላ ካፓሲታ ደ ፌርማርቺ።
እዚ ኣገባብ እዚ ነቲ ብዋጭዋጭን ዕግርግርር እንተዋሒጥና ንክንተርፍ ዝፈታተነና ኩነታት ሰጊርና ህድእ ቢልና ኣብ ውሽጢና ተመሊስና ኣዕምቆ ኣቢልና እንተተመልከትና ክንኡ ዘሰጋግረና ሃረርታን ልቦናን ከም ዘለና ክነስተውዕል ኢና። ካብኡ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ክንረኽቦ ንኽእል። ብሳልሳይ ደረጃ ኸዓ እታ ምስ እግዚኣብሔር ክተራኸበና ትኽእል እምነት እያ። እዚ እምነት እዚ ብላዕሊ ላዕሊ ነዚ ኣኣምን ነዚ ዋጋ ህብ እዚ ይሕሸኒ ቢልካ ዝኽየድ ኣብ ሕፃ ዝተመስረተ ገዛ ኮይኑ ስምዒታዊ ዘይኮነ ምስ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገብር ንፀግኡ ክፉት ዝገብር ሓይሊ ፍቕሪ ኣምላኽ ብምእማን ህልውናኡ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሰ ክርስቶስ ዝምስክር እዩ።
La fede infatti è in conto con Dio che parla e opera nella storia e che converte la nostra vita quotidiana, trasformando in noi mentalità, giudizi di valore, scelte e azioni concrete. Non è illusione, fuga dalla realtà, comodo rifugio, sentimentalismo, ma è coinvolgimento di tutta la vita ed è annuncio del Vangelo, buona notizia capace di liberare tutto l'uomo.
Imnetkes, misti betarikh zizarebin zisarrihin, elet elet ka, aba imronan dillaynan, nidihnetna zitekim aflutun mirriċan firdin nxingabbir, naxaggaze hiwotna ziluwutin, gzi abiher mirrikabiyu. Izi hiwtate ikonan, kabkunatat mihdamuna ikonan, mahbii wajsimmitaw nagaruna ikonan. انتای دا نایملو هیوت که تکبارن نتی نخل سب حراخ و سزخل سنای زینا و انگل نختب سر معتاق نیو انکبلو نگزی آبیهر نمفلات لبنا زخفتولنا فترت علمن ود سبن امنتن مخوانن گلیسوم نسمعتوم بستفلالی قوان قوان مسگینوم هواری او براکی بمهاب تمرتوم زازمون